Komentar spletnega portala zanima.me. V današnjem komentarju spletnega portala zanima.me Peter Merše razmišlja pod naslovom Bo za Goloba očitno obremenjujoč osnutek KPK ugledal luč sveta in kaj to pomeni za slovensko politično krajino? Čeprav je Robert Golob še ta četrtek na vprašanje kolegov z Pop TV-ja odgovoril, da ni seznanjen z ugotovitvami Komisije za preprečevanje korupcije v zadevi Bobnar, je danes že jasno, da sta Golob in njegov odvetnik Stojan Zdolček osnutek ugotovitev KPK-ja prejela že konec julija. In kot je včeraj za več medijev potrdil Zdolček, na podan osnutek tudi že odgovorila. Vsebine osnutka ne razkrivajo niti pri KPK, niti pri Golobu in Zdolčku. Golob se je pomenljivo po četrtku glede tega zavil v molk, pa je neuradno jasno, da je osnutek ugotovitev za Goloba obremenilen. Ne le neuradne informacije, ki glede tega krožijo v javnosti, ugotovitev potrjuje tudi preprosta dedukcija. Če bi namreč KPK ugotovila, da do kršitve integritete ni prišlo, bi postopek že ustavila. Namesto tega je osnutek, kot ji veleva postopek, poslala Golobu, da se o njem izjasni in poda morebitne dokaze v svojo korist, ki jih bo KPK pred izdajo končnega poročila v zadevi preučila. Kaj novega Golob še lahko pove KPK? Sicer ni jasno, saj je pred komisijo pričal že decembra lani, ko je pred mediji postopek označil za farso. Prav tako več kot očitno nad videnim v osnutku ni zadovoljen Golobov odvetnik Zdolšek, ki javno izraža prepričanje, da KPK konkretnih ugotovitev zapisanih v osnutku ne bo izdala. Če bi bile te ugotovitve za Goloba ugodne, Zdolšek ne bi iskal vseh načinov, da do njihove objave ne pride, češ, kot pravi, zato ni zakonske podlage. Še več, če bi KPK ugotovitve objavila, napoveduje tožbe, saj da bo KPK s tem naklepno kršila zakon. Katerega ne pove. Komisija za preprečevanje korupcije je tako očitno po 2 letih in pol naposled očitno prišla do sklepa, da je Golob kršil integriteto, ko je politično pritiskal na policijo. V več ur trajajočem pričanju pred preiskovalno komisijo v državnem zboru sta le to podrobno razložila nekdanja notranja ministrica in nekdanja generalna direktorica policije Tatjana Bobnar in prav tako nekdanji generalni direktor policije Boštjan Lindav. Golob se je na njune natančne in izčrpne izpovedi odzval zgolj z besedami, da jih zavrača in da bo vse te laži ovrgal z dokumenti in pričami. Ničesar od omenjenega v javnosti v 2 letih in pol nismo videli. Niti obljubljenega pričanja pred preiskovalno komisijo, ki jo vodi Golobu zvesti poslanec Aleš Rezar. Za Goloba bi bila objava ugotovitev KPK precej neprijetna. Spomnimo na eksplicitno vprašanje voditeljice oddaje Svet na kanalu A, Nuše Lesar, ali bi odstopil, če bi KPK pri njem odkrila kršitev integritete, je v predvolilni kampanji odgovoril, zagotovo. Res verjamem v pravno državo. Verjamem, da ko mehanizmi nadzora ugotovijo, da je nekaj zelo narobe s politiko, mora sprejeti odgovornost. Pred časom je sicer na podobna vprašanja že obrnil ploščo in napovedal, da odstopil ne bo. A Golobova izjava ni edini zarečeni kruh, ki ga je imelo v mislih KPK v odgovoru za Pop TV. Na osnovi odgovora, ki sta ga podala Golob in Zdolšek, bi komisija lahko svoje ugotovitve tudi spremenila. Prav tako, ravno v duhu zarečenega kruha, KPK ne želi napovedati, kdaj bodo dokončne ugotovitve v zadevi tudi objavili. Peter Merše nadaljuje. Golob in njegov odvetnik se že ves čas trudita, da bi postopek omalovaževala in tudi zaustavila. Ne le Golobove izjave o tem, da je postopek farsa. Kar nekaj časa bi bil postopek ustavljen s tem, da je Golobov odvetnik Zdolšek zahteval izločitev člana senata Simona Savskega, o čemer je na koncu odločalo sodišče, vse dokler ni Savskemu potekal mandat in ga je nasledila Divjakova. Predsednik KPK Robert Šumi se je namreč iz postopka prav tako izključil. Za nadaljevanje postopka pa morata na njem delati vsaj 2 člana senata. Drugi član poleg Divjakove je trenutno David Lapornik, ki pa ga je vlada nedavno imenovala za okrožnega državnega tožilca, zaradi česar zdaj opozicija ocenjuje, da bi se moral zaradi tega iz postopka izločiti, saj da ne more nepristransko odločati o predsedniku vlade, čigar vlada ga je pravkar imenovala na novo funkcijo. A v KPK pravijo, da v tem ne vidijo problema. Lapornik pa, da bo svoje delo na KPK opravljal, dokler z delom ne začne njegov naslednik. Zaradi ugotovitev KPK-ja je leta 2013 padla druga vlada Janeza Janše. Svoj status v stranki Pozitivna Slovenija, ki jo je ustanovil in vodil, pa je bil primoran zamrzniti tudi ljubljanski župan Zoran Janković. Golob, kot je razumeti, odstopil ne bo. Podpore pa mu zaenkrat ne odrekajo niti njegovi koalicijski partnerji. Bi se slednje spremenilo, če bi bile ugotovitve dokončne? Politično gledano socialnim demokratom in levici zagotovo ne koristi, da ustrajajo vladi kompromitiranega premijeja, saj s tem politično odgovornost jemljajo tudi nase. Aktualna koalicija je, ironično, nastala kot odgovor na domnevni fašizem oziroma totalitarizem in nespoštovanje institucij, ki naj bi jih izvajal v preteklem mandatu Janez Janša. Njihove metode, predvsem strani Svobode, so še bistveno bolj brutalne. Prav zato tudi medijska zgodba še ni imela njeni teži primernega odziva. Vpliv, ki ga imajo Golobovi operativci na ključne medije v državi v obliki državnih medijskih razpisov ter predvsem paradržavnih oglaševalskih in drugih pogodb, je enostavno prevelik. Pa tudi koalicijski partnerji so pod večjim pritiskom kot pod katerokoli vlado doslej. Kadarkoli kdo od njih, predvsem gre tukaj za socialne demokrate, saj Levica in Svoboda po naših informacijah delujeta že skoraj tako usklajeno, kot da bi šlo za eno samo politično stranko, nemudoma fašejo afero, ki pa, za razliko od Golobovih, dejansko več tednov polni naslovnice večine slovenskih medijev. In takšnih afer, s katerimi bi držali SD v šahu po naših informacijah, še ni zmanjkalo, piše Peter Merše. Koalicijski partnerji so tako zdaj pred dilemo, ali tvegati medijski stampedo zdaj in rešiti vsaj del kredibilnosti s tem, da zapustijo vlado, čeprav bodo zaradi tega nekaj tednov ali mesecev mrcvarjeni v medijih, ali pa pohlevno nase prevzamejo Golobov tovor in ustrajajo do bridkega konca in si za nekaj časa kupijo medijski mir. A brez skrbi. Če bi Golobu kazalo, da se potaplja na račun katerega od koalicijskih partnerjev, bi ga brez pomisleka na vrhuncu kampanje vrgal pod vlak. Bo pa v težavah pri sklepanju koalicije z Golobom v tem primeru Vladimir Prebilič, ki je že jasno napovedal, da v primeru ugotovitve kršitve korupcije z Golobom koalirati ne more. Vprašanje je tudi, kako bodo le to sprejeli volivci, če so že pred volitvami mirno sprejeli milijonske nagrade v GEN-I, napoved o dvigu davkov, kovčke gotovine iz GEN-I na Balkanu in krajo identitete pri Golobovem računu v Bukarešti, potem jih verjetno tudi politični pritisk na policijo ne bo zmotil preveč, če bodo zanj iz naših večinskih medijev sploh izvedeli. Ali pač? Se bo morda zadeva rešila na koncu enostavno tako, da KPK, ki ne mara jesti zarečenega kruha do volitev, pač ne bo uspela zaključiti postopka? Mimo grede, ne enega, odprt je tudi postopek v zadevi Karigador Subotič. Goloba pa je ovadila tudi policija. Ampak tudi te novice zaenkrat hitro padajo z naslovnic, če se že na njih sploh znajdejo. Kako dolgo še? Ga bodo res na koncu, kot je pred časom napovedal kolumnist Dejan Steinbuch, iz pisarne na Gregorčičevi odpeljali v lisicah? Se v komentarju bo za Goloba očitno obremenjujoč osnutek KPK ugledal ljud sveta in kaj to pomeni za slovensko politično krajino, sprašuje Peter Merše na portalu zanima.me. Njegov komentar sem prebral Jure Sešek.
Komentar spletnega portala zanima.me.